Обикновено, след всеки един мандат, макар и кратък, трябва да представим накратко основните резултати, които сме постигнали. И за това, заедно с колегите от екипа, ще ви разкажем как изглеждат от наша гледна точка постиженията на Министерство през последните 7 месеца и половина. Първа задача, разбира се, е финансово осигуряване на нашата система. Средствата за образование през 2022 година са в размер на 6 милиарда 428 милиона лева, което е увеличение с 785 милиона лева спрямо миналата година и отговаря на 4,45% от брутния вътрешен продукт за годината. Средствата за наука през тази година са 710,2 милиона лева, което е увеличение с 176 милиона лева спрямо миналата година и съответства на 0,4% от брутния вътрешен продукт. Разбира се, тези средства не са само цел. Те имат своята роля за осигуряване на важните дейности в системата. Ние ще качим днеска на нашия сайт отчет, кратък, който е групиран по цели в двата основни сектора – предучилищно и училищно образование и висше образование и наука. В първата цел – осигуряване на средствата за образователната система в училищното и предучилищно образование – ще напомня, че средната учителска заплата през цялото време е поддържана да бъде с 25% на средната заплата за страната и от 1 септември началната заплата за учител е 1486 лева, а за директор 1810 лева. От 1 април 2022 година за първи път родителите са освободени от такси за посещение в детските градини, което изисква 106,8 милиона лева, като те са допълнени с 18 милиона лева за осигуряване на задължителното предучилищно образование на децата от 4 годишна възраст и 13 милиона лева за компенсиране на разходите на родителите, чието деца не са приети в детски градини. Във връзка с инфлацията, която нарасна значително през тази година, са осигурени 21,5 милиона лева допълнително средства, увеличение на средствата за хранене на децата в предучилищна възраст и в начален етап от 1 до 4 клас. За увеличаване на стипендиите на учениците с 15% от 1 септември са осигурени допълнително 1,2 милиона лева. Нещо много важно за увеличаване на средствата за издръжка на обучението, така наречените режийни разходи, са осигурени 66 милиона лева допълнително за увеличение с 21% на тези разходи. Отделно са приети 21 национални програми за развитие на образованието, включително и няколко нови програми, от които най-мащабна е програмата «Заедно в изкуството и спорта» за извънкласни дейности, която цели да комбинира усилията на учителите вътре в училищата с творци от театрите, от висшите училища, с треньори от спортните клубове, Национална спортна академия, за да осигурят занимания, които са още по-интересни и по-полезни за децата в училище. За подобряване на материалната база са осигурени допълнително спрямо миналата година 50 милиона лева за спешни ремонти, приети на последното заседание на Министерски съвет, 15 милиона лева за изграждане и основен ремонт на спортни площадки, 10 милиона лева за дофинансиране на ремонти по оперативна програма Региони в растеж и 70 милиона лева по подписаните още през 2020 година договори за изграждане и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. Осигурени са и допълнително 16,5 милиона лева за закупуване на автобуси, и за осигуряване на безплатен транспорт на децата и учителите. Цел 2. Преглед на учебното съдържание и повишаване на качеството. Както бяхте информирани, завърши първи етап от прегледа на учебните програми, идентифицирани са проблемните предмети и темите, които трябва да бъдат променени. Предстоят втория и трети етап през следващите месеци, свързани с съгласувани предложения за промени, как да се променят програмите, а след това съответно как трябва да бъдат променени и учебниците, за да станат по-разбираеми, по-интересни, с повече примери, съобразени с възрастта на децата и учениците, за които са предназначени. Беше апробирана и обсъдена с социалните партньори система за оценка на добавената стойност в училищната система. Сключен е договор със срок месец септември да бъдат анализирани резултатите от тази годишните национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити, така че за първи път ние да имаме детайлен анализ какво се случва на ниво училище по отношение на усвоения материал, специфичните трудности, разликите между български език и литература и математика, за да могат да бъдат взети мерки на национално ниво, както и на общинско, областно и училищно ниво включително, за да се види какви са причините за специфичните проблеми. Разработена беше национална рамка за качество в образованието и грижата в ранна детска възраст. Говорим за най-малките деца, в яслите и прехода към детска градина. През последните няколко месеца в Министерството много интензивно се работи, за да може съвместно с Министерството на здравеопазването да поемем грижата за функционалното развитие, когнитивното развитие на децата от яслите и плавния преход от ясли към детски градини и след това към училище. Цел 3. Деполитизация на средното образование. Знаете за приетия закон, измененията в закон за предучилищното и училищно образование, осигуряващи деполитизация и пълна забрана на политическата и партийна дейност в училищната система. Това, което е много важно, е, че промените в закона бяха допълнени с приемане на нова наредба, без аналог до сега, за провеждане на конкурси за директори, която регламентира нови правила, даващи възможност да се пресече индивидуалния подход към различните кандидати и възможността за нагласяне на конкурсите. За първи път конкурсите през това лято ще бъдат проведени в един ден, с тест, който ще бъде генериран сутринта в Министерството, така че никой да не може да го изпрати преди това на потенциалните кандидати, с публично представяне от страна на кандидатите на техните предложения, стратегии за развитие на училищата, така че всеки ще може да проследи какво представя кандидата и съответно да сравни качествата на различните кандидати. Цел 4. Дигитализация на образованието и намаляване на административната тежест. Без много фанфари, всъщност е свършено изключително много в тази област. През месец февруари беше въведена Националната електронна информационна система за управление на предучилищното и училищно образование, така нареченото НЕИСПО. Това е система, която съдържа за първи път информация за всички ученици, учители, електронен обмен на писма, с други думи администрацията и контакта между учители, ученици и родители за първи път е събрана на едно място, както трябва да бъде в една съвременна система. Второ, въведена беше единната информационна система за изпити и прием и за първи път беше използвана това лято за събиране на информацията от всички изпити, които бяха проведени и за класиране на учениците след 7-ми клас. Въведена беше и нова информационна система за обработка, съхранение и управление на документите вътре в училището. Тоест във всяко училище отново има генерирана такава система. Директорите няма нужда да използват хартия за какъвто и да било административен проблем, акт в училището. И не на последно място, подготвена е процедура по Закона за обществени поръчки за изграждане на платформа за квалификация на педагогическите специалисти и, което още по-важно, за мониторинг и оценка на проведените курсове. Те реално провеждат ли са, ефективни ли са, доволни ли са учителите от това, което им е представено. С други думи, качествено, след приемането на тази платформа, ще се промени и начина на провеждане на квалификациите. Цел 5 – модернизация на професионалното образование. След обсъждания с консултативния съвет за професионално образование и обучение, където участват работодателските организации и социалните партньори, са приети концепция за промени в Закона за професионалното образование и обучение и концепция за оптимизация на квалификациите и създаване на нов списък на професиите. Този нов списък на професиите е изключително важен, защото цялата система след това по отношение на изискванията, как да изглеждат квалификационните рамки, какви да бъдат учебните програми, всъщност зависи от този списък на професиите. И тук е свършена изключително много работа, за която тепърва ще се чува. Цел 6 – успешно приключване на учебната година. Въпреки, че изглежда стандартна дейност, всъщност тази година беше доста трудна. Бяха проведени успешно 109 изпита, държавни зрелостни изпити и национално външно оценяване и бяха оценени над 400 000 изпитни работи от ДЗИ и НВО. Също така бяха организирани 21 олимпиади и състезания в 3 кръга, 33 национални състезания и беше организиран и приема за деца и ученици от Украина. Както знаете, единственото основно ограничение, което остана, е свързано с вакцинационния календар на украинските деца, който е различен от българския. Преминавам към втората област – висше образование и наука. Отново ще почна с някои примери за това как са използвани допълнителните средства. Увеличаване на норматива за леглоден и храноден в студентските столове и общежития от 1,30 на 2 лева и от 3,60 на 7 лева. Както виждате, съществени увеличения с цел подпомагане на социално подпомагане на студентите, докторантите, които имат нужда от тези средства, за да се чувстват спокойни и да могат да се съсредоточат върху учебните занятия. Двукратно увеличение на стипендиите на докторантите от 500 на 1000 лева, за да може да се компенсират натрупаните през годините поскъпване на средствата за издръжка, тъй като докторантите са хора, които би трябвало да могат да се издържат самостоятелно, да имат семейства, а не да търсят къде другаде да работят, за да се издържат, докато правят своята докторантура. Допълнителни трансфери за висшите училища с актуализацията на бюджета два пъти по 20 милиона лева. Днес очаквам да бъде подписано и постановление на Министерския съвет, с което минималната заплата за асистент да стане 1500 лева и по този начин да компенсира изпреварващото увеличение на учителските заплати. Разбира се, добре е да има баланс между заплатите във висшите училища и заплатите в училищната мрежа. Допълнителен трансфер за Българската академия на науките от 20 милиона лева, 14 многогодишни национални научни програми за 90 милиона лева, от които 28,6 милиона лева през тази година, включително няколко нови и важни програми научни, развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина, антарктическа програма от полюс до полюс, стимулиране на публикационната активност на учените, повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки. Това са все важни, приоритетни теми, които ще бъдат подкрепени по този начин. Отделно са предоставени 39 милиона лева за финансиране на 22 обекта от Националната пътна карта за научна инфраструктура и 36,3 милиона лева към Фонда за научни изследвания, за да се подкрепят конкурси за научни проекти. По отношение на законодателните инициативи в тази област бяха приети изменения и допълнения към Закона за висшето образование, които регламентират няколко важни дейности, като например съвместното обучение от няколко висши училища на студенти, както и статута и условията за прием на докторанти, финансирани по проекти, и не по-малко важно, облекчен режим за прием на студенти от историческата диаспора, което в контекста на войната в Украйна, проблемите в Молдова и връзките ни с диаспората в Северна Македония, Албания и други държави е изключително важно. Публикувана е концепция за нов закон за насърчаване на научните изследвания и иновации, която за първи път прави връзка между публичното финансиране на науката и иновациите в България. Публикувана е и концепция за промени в Закона за висше образование за обединяване на висшите училища по начин, който до сега не е регламентиран в нашата система, а се използва много широко в развитите държави. Цел 3 – усъвършенстване на системите за контрол на качеството във висшето образование. Закупен е съвременен пакет от софтуерни инструменти за установяване на плагиатство, който се представя безплатно на висшите училища и научните организации. След обсъждане в работна група е публикувано за обществено обсъждане предложение за промени в правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав с актуализирани минимални изисквания за академично израстване и се подготвя второ допълнено издание на Националната карта на висшето образование. Първото издание беше миналата година. Сега с известни допълнения в методиката ще публикуваме второто издание тази есен. И накрая, но не по-малко важно, беше извършена изключително обемиста и качествена дейност по отношение на подготовката на финансирането по европейските фондове. Целта тук естествено е подготовка за максимално бързо стартиране на всички нови програми и за ефективно използване на предоставените средства. На 24 юни 2022 година беше одобрена от Министерския съвет програма Образование и беше изпратена на Европейската комисия. Във всеки един момент очакваме официалното утвърждаване от Европейската комисия на програмата. В нея има дейности в 4 области. Предучилищно и училищно образование 472 милиона лева, приобщаващо образование 561 милиона лева, професионално образование 245 милиона лева, висше образование 457 милиона лева. Както виждате, това са много сериозни средства, които ще влезат в системата през следващите години, и тяхното правилно планиране, подготовка за кандидатстване, след това реализиране на тези инвестиции изисква много качествена подготовка на документите, която беше извършена, и първите покани за кандидатстване за 221 милиона лева ще бъдат обявени през следващите два месеца, август и септември тази година, така че да могат да кандидатстват съответните образователни институции. Отделно с нашето много активно участие беше приет плана за възстановяване и устойчивост, в който МОН отговаря пряко за изпълнение на 4 инвестиционни проекта, 10 общо подпроекта. От тях STEM центрове иновации в образованието за 576 милиона лева. През август, т.е. през този месец, до края на този месец, ще бъде или е планирано обявяването на процедурите за изграждане на национални и на регионалните STEM центрове, а през месец ноември 2022 година за кандидатстване на училищата за така наречените STEM кабинети. Така и съответно през следващите също месеци, август, септември, ще бъдат представени и документите за кандидатстване по останалите инвестиционни проекти, свързани с професионалното образование, изследователските университети, където също средствата са значителни и документите са подготвени. Разбира се, всичко това е възможно, защото през цялото време имахме много силен, бих казал изплутен екип. Отново искам да напомня хората, които по-рядко се появяваха пред вас. Заместник министър Мария Гайдарова, предучилищно и училищно образование. Заместник министър Мариета Георгиева, която се появи по-късно, се включи много интензивно в тази дейност с ресор професионално образование и обучение. Заместник министър Генка Петрова с ресор висше образование и наука през последния период. Заместник министър Ваня Стойнева, която пое много трудния и важен ресор, свързан с европейските фондове и през последния период международната дейност и международните контакти на Министерството с чуждестранни организации. Отделно, съвсем така искрено и с благодарност се обръщам и към съветниците, които се присъединиха към нас през този период. Доцент Ивайло Старибратов, който се ангажира както в областта на висшето образование, така и в областта на предучилищно и училищно образование. Господин Манол Манолов, доцент Манол Манолов, който има изключително добра експертиза, която ни беше много полезна по отношение на приобщаващото образование и много ни помогна в няколко дейности, включително и подготовката на така официалния старт на програмата, свързан с извънкласните дейности. Господин Камен Тодоров, който се включи по отношение на висшето образование, интелектуалната собственост, връзката между наука и иновации, и това се оказа много полезно и подходящо в комбинация с дейността на госпожа Ваня Стойнева и, както знаете, началника на кабинета Иван Модев, който през цялото време трябваше да сплотява този колектив там, където това се налагаше. Благодаря ви за търпението. Както казах, вече публично ще бъде представена тази информация в малко по-подробен вид. Ще има връзки, направени към съответните документи. Ще има връзки и към два по-подробни отчета, специално за училищно и предучилищно образование, където има доста какво още да се каже. И в областта на европейските фондове, където те първо ще се разгръщат и ще се виждат резултатите от това, което е направено до сега. Благодаря и на вас за това, че имахме добър контакт. Общо взето се разбирахме през този период. Надявам се да разбирате и вие, че е изключително важно този контакт да бъде съдържателен, защото никой не може да си позволи да не се грижи за развитието на образователната система в България. Всеки проблем в тази система след това се мултиплицира многократно и хубавото е, че това се осъзнава от почти всички хора в държавата, от които зависи нейното развитие. Благодаря ви.
Може ли въпроси?
Може въпроси, както към мен, така и към колегите.
Повишението на средната учителска заплата повиши ли и интереса към тази професия? В медийни публикации пише, че 20 души се борят за едно място в някои области. Така ли?
Както сама отговорихте, това е като риторичен въпрос в момента. Действително, особеност на нашата система е, че когато вземете мерки днес, обикновено резултатите се виждат след една, две, три години. Това, че започна повишение на заплатите преди 2-3 години и никой не отстъпи от този приоритет, че трябва да бъдат подкрепени учителите, вече дава много сериозни резултати. Както го дефинира една от водещите медии преди 2 дни, доживяхме, учител отново стана престижна професия. Да, действително това е нещо с... Това е постижение, с което всички трябва да бъдем доволни, да се гордеем. разбира се, то е резултат от натрупване през предните години. Това, което ние направихме през този период и през миналата година като служебно правителство, е да, не само да осъзнаем, а да подчертаем, че заплатите не са достатъчни. Има още няколко други много, много важни аспекта, които трябва да се развият, за да се чувстват добре подготвени учителите в нашата система. И в това, което ще видите като отчет, сме допълнили, освен високото заплащане на учителите, с другите критични дейности, които трябва да се подкрепят. Квалификацията, извънкласните дейности, включването на експерти, включително медиатори, психолози и така нататък. Аз нямаше време да изброя всички други дейности, с които сме подкрепили тази част.
Може ли да коментирате как се извършва контрол на директорите? Аз като родител ви казвам, че в училище нямам никакъв контрол. Как става хем приема на ученици, хем разходването на средствата, хем избора на учители и запознати ли сте с проблема? Т.е. от страна на директорите, как решават за учителите? Запознати ли сте с проблема, че половината обяви за учители са фиктивни и че директорите ги наемат на срочни договори, но няма никакъв контрол на това? Заради такъв закон. Той от години този проблем в момента е задълбочен.
Да, запознати сме с проблема. Този проблем обаче е свързан и с нещо друго. Той е свързан с политизацията на системата, която е факт през последните години и никой не може да го отрече. За нас е ключово да бъде променен подхода, в който се избират директорите, чрез който се търси отговорност на самите директори, за да знаят те, че трябва да назначат най-добрите учители. Това, което не успяхме да довършим, е да обсъдим с коалиционните партньори и да вземем решение по отношение мандатността на директорите и начина, по който трябва да се учите.
17 години директор в едно училище, който дори не допуска родител. Няма никакъв контрол над училищата, не знам какво.
Има контрол над училищата, но той в момента се осъществява чрез подаване на сигнали. Винаги, когато е подаден сигнал за проблеми в дадено училище, винаги се извършва проверка, има система за осъществяване на, бих казал, доста отговорни проверки. Проблема е, когато има политическа и друга обвързаност от началника на регионалното управление към директорите и оттам към учителите. Затова изключително...
Хванали и наказали, поне да знаят нещо реално.
Подайте въпрос за справка, ще ви дадем справка. Да, наказали сме директори. Разбира се. Освен това, така не е добре да се хвърлят, на едро. Не е добре да се хвърлят на едро твърдения от типа, че половината учители се назначават на временни договори. Вие твърдите ли, че е така?
Ами аз съм отишла на 20 интервюта и искам да кажа, че навсякъде му предложиха такъв договор. Навсякъде. Без изключение.
Така, други въпроси имате ли? Госпожо Барова, вие дигахте ръка.
Учителско дело СДО. Представих успехите. Спорно в партньорство през цялото време работихте в мандата си, макар и по-къс. Все пак бихте ли откроили в кои моменти при изпълнението на кои ваши подцели и инициативи разчитахте най-вече на социалните партньори, по-точно синдикатите?
Действително, специално искам да подчерта, ролята на социалните партньори, защото нашата система е многобройна. Ние имаме 90 000 учители, 60 000 колеги, непедагогически персонал, които са включени в тази система и без разбиране от социалните партньори е много трудно да се постигне съгласие. Имахме много спорове с тях. По почти всички важни въпроси стигнахме до консенсус и всички решения, които виждате в училищната и предучилищната система, с много малки изключения, са минали като решения през отрасловия съвет със съгласието на социалните партньори. Това, което е малко разочароващо, че някои от тях вземаха една позиция на отрасловия съвет, след което публично заемаха нюанси в тази позиция, които не винаги отговаряха на техните коментари в отразени в протоколите на отрасловия съвет, но това е нещо, което не искам повече да коментирам. Примерно, това е една от причините да не променим графика на учебната година, Аз съм дълбоко убеден, че трябва да бъде променен графика, но без да имаме съгласие от основните социални партньори, това не може да бъде направено, защото ние не искаме да влизаме в конфликт с учителската колегия. Затова и аз лично, в каквото и да било качество, и другите колеги ще продължаваме да обясняваме, че нашите ученици учат с месеци по-малко, особено в началния етап и след това 5 и 6 клас. Ще продължаваме да обясняваме, че това време всъщност е времето, което липсва за упражнения, за проектни дейности и за тези занимания, които биха могли да направят още по-интересен престоя в училище. Това е дефицит в нашата образователна система, който няма как да бъде преодолян, дори и да променим учебните програми. Както видяхте, ние казахме, че работим по тях, ще ги променим, но този дефицит, който сумарно е някъде около една учебна година, по-кратко време за обучение на нашите деца, той си остава.
Господин Денков,
ще
се
кандидатирате, не ще бихте ли приемали много
да се
образование? Само искам да задам
аз преди... Заповядайте. Аз ще го дефинирам последния начин. Влизайки в Министерството, така след работейки с колегите и с заместник-министрите и съветниците и с администрацията, видях, че има няколко теми, които са изключително важни, но понеже не са популярни, те не се дискутират. Не се дискутират и с обществото. Една от тях е графика. Има и друга. За добавената стойност, но на обучението в училищата. Това, което направихме, е тези важни теми, които трябва да бъдат дискутирани, трябва да се намери решение, ние да ги представим пред обществеността, да ги представим пред социалните партньори и да обясним, че трябва да се търси решение. То може да не е спешно, но то трябва да се търси заедно с всички други дейности, по които ние работим. Така че въпросът за графика на учебната година, той вече е отворен за обсъждане, няма да изчезне от само себе си. Подобни са и въпросите в сферата на висшето образование. Има въпроси, които хората от общността знаят, че са важни, но не се дискутират особено, защото изискват или предизвикват известно напрежение.
Които всъщност са най-важните. Засегнат темата за оценка за добавената стойност, септември какво точно ще се случи. И за професионалното образование, каква е концепцията? Казвате, че вече е готова за промените.
Разбира се, много се надявам, че следващия министър ще използва максимално това, което сме направили, както аз направих спрямо предишния министър, и ще го доразшири с идеите, които той или тя има. Това е нормално, особено в система като нашата, която изисква решаване на редица натрупани проблеми през годините. Аз не вярвам, че някой ще спре прегледа на учебните програми. Всички знаем, че това е необходимо. Няма как да се спре и задачата по отношение на оценката на добавената стойност. Анализа ще бъде направен. Ние сме пробирали системата, знаем, че тя работи. Въпросът е дали ще бъдат извадени публично резултатите, по какъв начин. Така че това е въпрос, който министърът ще реши, доколко попада в приоритетите и доколко е готов да влезе в дискусия за тази информация. Разбира се, има въпроси, които остават във висшето образование. Да кажем, минималните изисквания в момента са съгласувани с цялата работна група от 48 преподаватели, мисля, че 13 ректори имаше в тази работна група. Аз знам, че тези минимални изисквания могат да бъдат приети от общността. Дали следващия министър ще е готов да го направи, това е негово или нейно решение. Така че има такива теми, Но аз бих предпочел да ги обсъждам с самия министър, за да видим доколко е готов да чуе, че са приоритет. Ако това не се случи, ще имаме подобна ситуация като преди нас. Част от проблемите ще се решават, друга част от проблемите няма да се решават и резултата е, че средства се харчат, но ефективността им не е тази, която би могла да бъде. Защото това, което винаги съм казвал е, че в нашата система няма първо, второ, трето, има първо, 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 които трябва заедно да се раздвижат, за да може цялата система да направи скок напред. Това се опитвахме и да постигнем.
Ако позволите да...
Разбира се, заповядайте. След това сте ви.
Аз нямам какво изречение, че да, най-важното, основното е всъщност тръгва от списка на професията, както каза академик Денков. Това, което е в основата, е по-широкопрофилни професии, да премахнем от списъка специалностите и да дадем възможност просто за специализация в последния етап от обучението. Другото съществено нещо е създаването на секторните съвети за уменията, което смятаме, че ще реши основния проблем и ще гарантира връзката между стандарта по професията, учебните планове, програмите и изпитните програми. Ще можем да получим наистина отговаряща на нуждите на бизнеса цялостна структура на професионалната квалификация. Разбира се, още много други неща, свързани с валидирането, свързани с качеството, но мисля, че това в няколко изречения е същинската част на промяната, която подготвя. Смятаме, че тя ще стартира през септември с стартиране на програма образование, защото в нея са предвидени достатъчно много средства всичко това да стане по възможно най-качествени и добрия начин. Иначе ние сме готови, така да се каже, очакваме само спусъка на старт.
Може би да добавя две неща, за да е ясна картината. Първо, тази дейност не зависи само от нашето министерство. Тя се осъществява заедно с Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за професионално образование и обучение. Така че беше изключително важно да може да се достигне до консенсус по отношение на това какво трябва да се направи и това вече е постигнато, след което има изключително обемиста работа за реализиране на подготовката, примерно на класификатора на професиите, съответните описания и така нататък. Това е нещо, което ще отнеме месеци, може би повече от година, но крайният резултат ще изглежда по съвсем различен начин. В момента усещането е, че ние имаме толкова мултиплицирани брой, толкова мултиплициран брой професии, че можем да ги намалим в пъти. А това нещо се отразява след това в начина, по който се обявява приема в училищата, по който се пишат учебните програми, по който трябва да търсим учебници, начина, по който се структурира обучението. Така че това е началото на една задача, която ще отнеме може би 1-2 години да бъде докарана до край, а резултатите ще бъдат изключително важни, но ще се видят след време. Успоредно с това върви подготовката на подобряването на материалната база в професионалните гимназии, така че вървят методичното развитие с подобряването на материалната база и подобряване на връзките с бизнеса. Нали? Една друга тема, по която нямаше време сега да говорим за тях. Заповядайте ви.
Позволите да ви попитам все пак евентуално готови сте да останете като министър в служебен кабинет и към момента такива разговори с вас дали са били водени?
Няма как да остана в служебен кабинет и това е решение, което аз съм взел преди месеци, тъй като влизайки в ръководство на една от партиите, автоматично човек излиза от възможността да влиза в служебни кабинети. Аз ще посветя следващите месеци на това да убеждавам обществеността, че има нужда от стабилно правителство, което иска да направи необходимите промени в областта на правосъдието, в областта на борбата с корупцията, за да може проблемите, които виждахме през последните над 10 години, бих казал даже и 30 години вече, веднъж за винаги да останат в миналото и да почнем да използваме публичните средства за това, за което те са предназначени, а именно да развиват социалните системи, като образование, здравеопазване, пенсионна система и всички други, които имат нужда от финансиране. Не случайно сме с... Айде, няма да влизам сега в тази дискусия.
А в неслужена е кабинет. Тоест, изгубите не се разбират, че бихте...
Твърде е рано да говорим за неслужебни кабинети.
Що ще е вижда?
Да, заповядайте. Никой няма право да казва такива неща на студентите, които влизат в първи курс. Най-малкото, защото тези учебници са писани, бих казал, и утвърждавани от преподаватели от висшето училище. Това, за което трябва да се борим, е първо да се повиши качеството на училищното образование. Това е за което ние се борихме през цялото време и ще продължи тази борба. Второ, висшите училища също да подпомогнат този процес. Да припомня, че беше променен закона за висше образование, разширявайки обхвата на броя договори, които може да сключи едно висше училище с училище от училищната мрежа. Това не е случайно. Там, където има такава връзка, където преподаватели от висши училища преподават на ученици, а такива са ТУЕС, като пример, Националната природно-математическа гимназия, Националната гимназия за древни езици и култура, в тези училища се вижда много ясно колко помага този досег между висшето образование, преподавателите от висшето училище и учениците. Тази връзка трябва да се увеличи. По същата причина удължихме, т.е. подновихме програмата, по която преподаватели, учени от Българската академия на науката работят с децата в училище. Така че това трябва да се увеличава като контакти. Ние осигурихме и административно, и финансово увеличение на тези контакти. Оттам нататък всяко висше училище трябва да си поеме ангажимента и ако някъде има дефицити, да ги компенсира, защото това е негово задължение. Има друг проблем, който е свързан с ефективното използване на 11 и 12 клас, като втори гимназиален етап, който е замислен като етап, който да подготви учениците за висшите училища. Там все още има какво да се желае, но там също имаме известни промени, свързани с начина, по който се провеждат изпитите, начина, по който се регламентира балообразуването от висшите училища. Това изглежда детайли от ваша гледна точка, но всъщност това са промени, които направихме и в законите, и в наредбите, които дават правилните стимули на децата да се подготвят по-добре за висшето образование след това. Това не е еднократен акт, просто трябва да се действа. Аз бих казал още от яслите, за да могат децата да се развиват правилно и ние работим в тая посока. След това в детските градини, за да влезат правилно в предучилищната възраст, да научат български език, оттам да влезат в училище, защото пресичането на този цикъл предишния е виновен, започва от ясно. Други въпроси? Ако нямате, благодаря ви, успех и на вас във вашата трудна и важна дейност и отново благодарности към екипа, социалните партньори, и утре ще мога да изразя своята лична благодарност и към администрацията на Министерството, която беше изключително важна. Само който не е работил тук, няма представа колко много работа върши нашето Министерство. Това, което ще видите в отчета, е само върха на айсберга. Благодаря ви.